From the conference center at...
Ми ведемо трансляцію 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кинії. Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Президент Генрі Бі Айрін, перший радник у першому президентстві церкви, веде цю сесію.
Brothers and sisters, we welcome you.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій першій сесії 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І надсилаємо особливі вітання членам церкви та їхнім друзям, які беруть участь у конференції тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де б вони не були. Президент Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів, генеральних президентств допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. Ми вдячні багатьом телевізійним радіостанціям, а також супутниковим і кабельним системам за допомогу, надану ними на засадах громадського служіння, щоб донести цю конференцію до великої аудиторії в багатьох регіонах світу. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кінії під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі, за органом Річард Еліот і Ендрю Унсворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну. Вже настає ранковий час, а зараз заспіває їм з піснями хваління. Потім вступну молитву прочитає старійшина Гаррі Дже Колман, сімдесятник.
Praise and gratitude, we worship God alone.
Our Father, which art in heaven,
наш Батько на небесах, хай святиться ім'я Твоє і ім'я Твого Сина, який здійснив чудову спокуту і план для нас. Ми дякуємо за відновлення Євангелії, за живих пророків, які ходять по землі сьогодні, за храми на лиці всій землі. І молимося під час цієї генеральної конференції про Твого Духа, щоб він був з Твоїм пророком і з його радниками, і з 12-ма, і з усіма чоловіками, і вірними чоловіками, і жінками, які навчають, моляться про нас і співають для нас. І ми молимося про це. І ми молимося, щоб Твоє Слово мало більший вплив на людей. Ми молимося, щоб Твоя воля була зроблена, щоб ми вдячні за те, що Твій Син прийшов і врятував нас. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We will now be pleased to hear.
Зараз ми із задоволенням почуємо виступ старійшини Річарда Г. Скотта з хорами 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн. Ми молимося за тебе.
Those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayer.
Ті з нас, хто приходив до цієї трибуни під час конференції, відчував силу ваших молитв. Вони нам потрібні, і ми дякуємо вам за них. Наш Небесний Батько розумів, що ми не можемо досягнути необхідного розвитку під час земного життя, якщо не пройдемо через важкі випробування. Деякі з них, деякі з цих випробувань будуть майже нездоланними. Він дав нам засоби, щоб допомогти в успішному подоланні земних труднощів. До цих засобів належить і Писання. Упродовж століть Небесний Батько надихав обраних чоловіків і жінок під проводом Святого Духа знаходити рішення найскладніших життєвих проблем. Він надихав цих уповноважених служителів записувати ті рішення у вигляді посібника для тих його дітей, які мають віру в його план щастя і в його улюбленого Сина Ісуса Христа. Ми можемо вільно користуватися цим дороговказом завдяки скарбу під назвою «Головні труди церкви», тобто Старий Завіт, Новий Завіт, Книга Мормона, Учення і Завіти та, звичайно, дорогоцінна перлина. Оскільки писання виникли внаслідок натхненного спілкування через Святого Духа, вони є чистою істиною. Нам не слід перейматися достовірністю принципів, що містяться в головних трудах, оскільки Святий Дух був тим засобом, що спонукав і надихав людей, які записували писання. Писання подібні до спалахів світла, що освітлюють наш розум і відкривають шлях до спрямування і натхнення згори. Вони можуть стати ключем, що відкриває канал спілкування з нашим Небесним Батьком і Його улюбленим Сином Ісусом Христом. Коли ми належним чином цитуємо Писання, наші проголошення набувають сили і повноважень. Писання можуть стати надійними друзями, з яких нас не розділяє ні відстань, ні час. Вони завжди поруч, коли ми маємо в них потребу. Використання писань закладає основу істини, яку може пробудити Святий Дух. Вивчення, розмірковування, дослідження і заучування писань можна порівняти зі створенням каталогу друзів, цінностей та істин, до яких можна звернутися в будь-який час, в будь-якому місці в світі. Велику силу дає заучування уривків з писань. Заучувати уривки з писань Це ніби знаходити нових друзів. Це ніби познайомитися з новою людиною, яка може допомогти в час нужди, надихнути, втішити, спонукати до необхідних змін. Наприклад, кожного разу, коли я згадую цей псалом, то сповнюється силою і розумінням. Господня земля і все, що на ній, Вселенна і мешканці її. Бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню? І хто буде стояти на місці святому Його? У кого чисті руки та щире серце? І хто не нахиляв на марноту своєї душі? І хто не присягав на обману? Нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Розмірковування над подібним уривком з Писань дає велике спрямування в житті. Писання можуть стати підтримуючим фундаментом. Вони можуть стати невичерпним джерелом доброзичливих друзів, які здатні допомагати нам. Заучений уривок з Писань стає надійним другом, що не втратить силу з плином часу. Розмірковування над уривком з Писань може стати ключем, що відкриє шлях откровенню, проводу та натхненню від Святого Духа. Писання можуть заспокоїти затривожену душу, принести мир, надію і відновити впевненість у здатності долати життєві випробування. Вони мають величезну силу зцілювати емоційні рани, якщо є віра в Спасителя. Вони можуть прискорити фізичне зцілення. Писання можуть набувати різного значення в різні часи нашого життя, відповідно до наших потреб. Вірш, який ми, можливо, читали багато разів, може набувати додаткових відтінків. Вони можуть бути дуже несподіваними і глибокими, коли ми долаємо нове випробування в житті. Як ви особисто використовуєте Писання? Чи робите ви підкреслення? Чи пишете ви нотатки на полях, щоб запам'ятати момент духовного спрямування або подію, яка допомогла засвоїти важливий урок? Чи використовуєте ви всі головні труди, у тому числі і Старий Завіт? Я знайшов цінні істини на сторінках Старого Завіту, які є ключовими складовими основоположної істини, що спрямовує моє життя, і є допоміжним засобом, коли я намагаюся ділитися євангельським посланням з іншими людьми. Ось чому я люблю Старий Завіт. Я знаходжу дорогоцінні скарби істини, що містяться на його сторінках. Наприклад, «І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух Господньому голосу? Та ж послух ліпше від жертви, покірливість краще від баранячого лою. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання Його не вважай тягарем, бо кого любить, картає того, і кохає, немов батька сина. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Новий Завіт – це також джерело дорогоцінної істини. Ісус же промовив йому, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. І промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою». А той відказав йому: «Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і насмерть». Він же прорік: «Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене». А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала: «І цей був з ним». І відрікся від нього він, твердячи: «Не знаю я, жінко, його». Незабаром же другий побачив його та й сказав: «І ти від отих?» А Петро відказав: «Ні, чоловіче». І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і сказав: «По правді, і цей був з ним, бо він галілеянин». А Петро відказав: «Чоловіче, не відаю, про що ти говориш». І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: «Перша ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене». І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Як в мене болить серце за те, що відбулося з Петром. Цей вірш з Учення і Завітів сильно благословив моє життя. Не прагне проголошувати моє слово, але спочатку прагне отримати моє слово, а тоді буде твого язика розв'язано. Тоді, якщо ти захочеш, ти будеш мати мій дух і моє слово, так, силу Бога для переконання людей. На мою думку, книга Мормона навчає істині з незрівнянною якістю та силою. Наприклад, і ось я хотів би, щоб ви були смиренними і покірними, і слухняними, легко сприймали, були сповненими терпіння і довгостраждання, будучи стриманими в усьому, будучи старанними у виконанні заповідей Бога в усі часи, просячи всього, у чому ви маєте потребу, і духовного, і тлінного, завжди віддаючи дяку Богові за все, що ви отримуєте. І слідкуйте, щоб ви мали віру, надію і милосердя. І тоді ви будете завжди багаті та добрі діяння, на добрі діяння. І ще один уривок. А милосердя довго терпить, і є добрим, і не заздрить, і не чваниться, не шукає для себе, легко не дратується, не думає злого і не втішається беззаконням, але втішається істиною, зносить усе, вірить усьому, надіється на все, витерпить все. Отже, мої улюблені браття, якщо ви не маєте милосердя, ви ніщо. Бо милосердя ніколи не минає. Отже, залишайтеся вірними милосердю, яке величніше над усе, бо все минає. Але милосердя є чиста любов Христа, і воно існує вічно. І той, хто матиме його в останній день, з ним усе буде добре. Отже, мої улюблені браття, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, що вас було сповнено цією любов'ю, яку Він дарував усім, хто є істинними послідовниками Його Сина, Ісуса Христа. Щоб ви могли стати синами Бога, щоб коли Він явиться, ми могли бути такими, як Він, бо ми побачимо Його таким, як Він є. Щоб ми могли мати цю надію, щоб нас було очищено саме так, як Він є чистим. Моя дорога дружина Джанін любила книгу Мормона. У юності, ще в підліткові роки, ця книга стала фундаментом її життя. Вона була джерелом свідчення і допомагала навчати під час її служіння на місії повного дня в північно-західній частині Сполучених Штатів. Коли ми служили на місії в Кордові, Аргентина, Джанін наполегливо заохочувала використовувати книгу Мормона під час проповідування в Євангелії. З молодості Джанін стверджувала, що ті, хто постійно читає книгу Мормона, благословенні додатковою мірою Господнього Духа, сильнішим бажанням дотримуватися Його заповідей і міцнішим свідченням про божественність Сина Божого. Мені навіть важко сказати, скільки років поспіль я спостерігав, як вона спокійно сиділа, ще раз уважно дочитуючи всю книгу Мормона, перш ніж рік добігав кінця. У 1991 році я хотів зробити особливий різдвяний подарунок своїй сім'ї. Запис у моєму щоденнику засвідчує про здійснення цього бажання. Цитата. Зараз 12:38 дня, середа, 18 грудня 1991 року. Я щойно закінчив аудіозапис книги Мормона для своєї сім'ї. Завдяки цьому моє свідчення про цю божественну роботу зміцнилося і збільшилося бажання краще ознайомитися зі сторінками цієї книги. Щоб знаходити істини, які я зможу застосовувати в моєму служінні Господу. Я люблю цю книгу. Я свідчу від усієї душі, що вона істина, що її було підготовлено, аби благословити дім Ізраїля та всіх, хто належить до нього по всьому світу. Всі люди, які вивчатимуть її послання зі смиренням, вірою в Ісуса Христа, дізнаються про її істинність і знайдуть скарб, що приведе їх до більшого щастя, миру і успіхів у цьому житті. Я свідчу всім, що є святого, що ця книга – істина. Нехай кожен з нас користається багатством благословень, які приносить вивчення Писань. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
You'll now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ сестри Барбари Томпсон, другого радника в Генеральному президентстві Товариства допомоги. Після неї ми з задоволенням почуємо старішину Уітні Клейтона з президентства сімдесятників.
Many years ago, when I was a college student,
багато років тому, ще навчаючись у коледжі, я слухала генеральну конференцію по радіо, оскільки в нашій невеличкій квартирі телевізора не було. Промовці на тій конференції були дивовижні, і я відчувала сильний вплив Святого Духа. Дуже добре пам'ятаю, як один з генеральних авторитетів говорив про Спасителя і його служіння, а потім приніс своє палке свідчення. Святий Дух підтвердив моїй душі, що Він сказав правду. У той момент я не сумнівалась, що Спаситель живий. Я також не сумнівалась, що отримала особисте откровення, яке підтвердило мені, що Ісус Христос є Син Бога. У 8 років мене охрестили, конфірмували, і я отримала дар Святого Духа. Вже тоді це було прекрасним благословенням, а ще важливішим воно ставало, коли я підростала і відчувала в дії дар Святого Духа. Часто, переходячи від дитинства до юності, а потім до зрілості, нам доводиться зазнавати труднощів і переживань, які дають зрозуміти. Нам потрібна божественна допомога, яка приходить через Святого Духа. Коли настають важкі часи, ми можемо запитувати себе, як мені вирішити цю проблему? Як мені знати, що робити? Мені часто пригадується розповідь з книги Мормона про те, як Легій навчав свою сім'ю Євангелії. Він ділився з ними багатьма откровеннями і вченнями про те, що настане в останні дні. Нефій прагнув мати провід Господа, щоб повніше зрозуміти те, чого навчав його батько. І він отримав благословення і натхнення, аби дізнатися, що те, чого навчав його батько, було істиною. Це дало Нефію можливість старано виконувати заповіді Господа і жити праведним життям. Він отримав особисте откровення, щоб керуватися ним. А ось і з іншого боку його брати сперечалися один з одним, бо не зрозуміли те, чого навчав їх батько. І тоді Нефій поставив дуже важливе запитання – «Чи запитували ви Господа?» Їхня відповідь не була переконливою. «Ми не запитували, бо Господь не відкриє нам нічого про те». Нефій скористався цією нагодою, щоб навчати своїх братів, як отримати особисте откровення. Він сказав, «Хіба не пам'ятаєте ви того, що Господь сказав? Якщо ви не дасте закам'яніти вашим серцям і будете питати мене з вірою, сподіваючись, що ви отримаєте, старанно виконуючи мої заповіді, безсумнівно все те відкриється вам». Шлях отримання особистого откровення справді дуже ясний. Нам потрібно мати бажання отримати откровення. Ми повинні не затвердіти своїми серцями, а тоді нам треба спитати з вірою, по-справжньому вірячи, що отримаємо відповідь і далі старано виконувати Божі заповіді. Дотримання цього зв'язка не означає, що кожного разу, коли ми ставимо запитання Богу, відповідь надійде відразу і в ній буде детально сказано, що слід робити. Проте воно означає, що якщо ми старано виконуємо заповіді і питаємо з вірою, відповіді прийдуть в Господній час і в Господній спосіб. У дитинстві я вважала, що особисте откровення або відповіді на молитви можуть реально прозвучати. Дійсно, деякі откровення, що приходять, звучать, і їх можна почути. Однак я дізналася, що Дух промовляє в багато різних способів. В Ученні Завітах, розділ 6, пояснюється кілька способів, якими ми можемо отримати откровення. «Ти питав мене, і ось, скільки разів ти питав, стільки ж разів ти отримував настанови мого духа. Я просвітив твій розум. Хіба я не промовляв мир твоєму розуму стосовно цього?» З інших віршів писань ми більше дізнаємося про отримання откровення. Я скажу тобі у твоєму розумі і у твоєму серці через Святого Духа, який зійде на тебе і який буде жити у твоєму серці. Тепер ось, це є Дух Откровення. Я зроблю так, щоб твої груди запалали зсередини. Отже, ти відчуєш, що це правильно. Я вділю тобі від свого Духа, який просвітить твій розум, який сповнить твою душу радістю. Найчастіше особисті откровення будуть приходити, коли ви вивчаєте Писання, слухаєте і виконуєте пораду пророків та інших церковних провідників і прагнете жити віддано і праведно. Іноді натхнення приходитиме через окремий вірш з Писань або з рядка якогось виступу на конференції. Можливо, відповідь прийде до вас, коли діти початкового товариства співають чудову пісню. Усе це – форми отримання откровення. У ранній час відновлення чимало членів церкви старанно шукало откровення і були благословені і натхнені знати, що робити. Сестра Елайза Сноу отримала від пророка Брігама Янга завдання – допомагати і надихати навчати сестер, що належали до церкви. Вона навчала, що жінки індивідуально можуть отримувати откровення, щоб керуватися ними у своєму житті, у житті своїх сімей і своїх церковних обов'язках. Вона сказала, «Кажіть, щоб сестри йшли вперед і виконували свої обов'язки у смиренні і відданості, і Дух Божий буде на них, і вони будуть благословені в їхніх трудах. Нехай вони шукають мудрість, а не силу, і вони матимуть всю цю силу, щоб виявляти мудрість, яку мають». Сестра знову навчала сестер, щоб ті прагнули проводу від Святого Духа. Вона казала, що Святий Дух задовольняє і виконує кожне прагнення людського серця і заповнює всі пустоти. «Коли я сповнена тим Духом, моя душа вдоволена». Президент Ухдер навчав, «Откровення і свідчення не завжди приходять з вражаючою силою. До багатьох свідчення приходить повільно, крок за кроком». А далі він сказав, «Давайте наполегливо прагнути світла особистого откровення. Давайте благати Господа дарувати нашому розуму і нашій душі іскру віри, яка дозволить нам отримувати і розпізнавати божественне служіння Святого Духа». Наші свідчення посилюють і зміцнюють нас, коли ми зустрічаємося з труднощами у нашому повсякденному житті. Одні борються з труднощами, викликаними станом здоров'я, інші мають фінансові проблеми, а ще інші переживають труднощі у шлюбі чи стосунках зі своїми дітьми. Дехто страждає від самотності чи нездійснених сподівань та мрій. Наше свідчення у поєднанні з вірою Господа Ісуса Христа і нашим знанням плану спасіння – ось що допомагає нам пережити часи страждань і тяжких випробувань. У книзі «Дочки у моєму царстві» ми читаємо про сестру Хедвіг Бірейхель, жінку з Німеччини, яка зазнала багато горя і страждань під час Другої світової війни. Вона була люблячою і милосердною людиною, і навіть переживаючи сама велику нужду, з готовністю ділилася своєю їжею з військовополоненими. Пізніше, коли її запитували, як їй вдалося зберегти своє свідчення у всіх цих випробуваннях, вона відповіла, «Не я зберігала свідчення увесь той час, а свідчення зберігало мене». Те, що ми маємо сильне свідчення, ще не означає, що воно й надалі буде залишатися таким. Ми повинні турбуватися і зміцнювати його, щоб воно мало достатньо сили підтримувати нас. Це одна з причин, чому нам треба збиратися часто, щоб приймати причастя, відновлювати свої завіти і насичуватися добрим словом Бога. Саме це добре слово утримує нас постійно пильними до молитви, покладаючись тільки на заслуги Христа, який був творцем і виконавцем нашої віри. Старішина Девід Беднар навчав нас, коли ви належним чином шукаєте і застосовуєте Дух Откровення, я обіцяю вам, що ви будете простувати в світлі Господньому. Іноді Дух Откровення діятиме миттєво і сильно, а в інші часи – ледь відчутно і поступово. І часто настільки лагідно, що ви можете свідомо навіть не розпізнати його. Але незалежно від того, у який спосіб це благословення було отримане, світло, яке воно несе, осяватиме і збільшуватиме вашу душу, просвітлюватиме ваше розуміння, скеровуватиме і захищатиме вас і вашу сім'ю. Господь хоче благословляти вас проводом, мудрістю, давати вам напрямок у житті. Він бажає щедро посилати нам свого духа. Тож повторюю, щоб мати особисте откровення, нам потрібно мати бажання отримати його. Ми повинні не закам'яніти своїми серцями, а потім питати з вірою, щиро вірячи, що отримаємо відповідь, і далі старанно виконувати Божі заповіді. Тоді, якщо ми просимо відповісти на наші запитання, Він благословить нас своїм духом. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I served as a young missionary for several.
Молодим місіонером я протягом кількох місяців служив у центральних районах Ліми, Перу. Через це я чимало разів перетинав центральну площу Ліми, Плаза де Армас. На ній розташований урядовий палац, де знаходиться офіційна резиденція і адміністрація президента Перу. Ми з напарниками запрошували людей на цій площі почути відновлену Євангелію. Я часто думав, як би було цікаво увійти в палац. Але сама думка про те, що колись це можна буде зробити, здавалася майже нереальною. Минулого року старішина Тодд Кристоферсон з кворуму 12, кілька інших людей і я зустрілися з Аланом Гарсією, тодішнім президентом Перу, в урядовому палаці. Нам показали його прекрасні кімнати, і президент Гарсія влаштував нам сердечний прийом. Те, про що я мріяв ще молодим місіонером, здійснилося у спосіб, про який я навіть і мріяти не міг у 1970 році. Багато чого змінилося у Перу, особливо для церкви, відтоді, як я був місіонером. Тоді там було близько 11 тисяч членів церкви і лише один кіл. Сьогодні там є понад 300 тисяч членів церкви і майже 100 колів. У містечках, де раніше були лише нечисленні групи членів церкви, зараз знаходяться могутні коли і прекрасні будинки зборів. Те ж саме сталося у багатьох інших країнах по всьому світі. Це дивовижне зростання церкви заслуговує на пояснення. Ми почнемо із старозавітного пророцтва. Даніїл був єврейським рабом у Вавилоні. Він отримав нагоду витлумачити сон царя Навуходоносора. Даниїл попросив Бога відкрити йому той сон та його тлумачення і отримав відповідь на свою молитву. Він сказав Навуходоносору, що є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царя Навуходоносора про те, що буде в кінці днів. Видіння твоєї голови на ложі твоїм, оце вони. Він сказав, що цар бачив страшного бована з головою, тілом, руками, ногами та стопами. Аж ось камінь одірвався від гори сам, не через руки, і котився поступово, збільшуючись у розмірах. Він вдарив бована і розтрощив його на шматки. І камінь, що вдарив того бована, став великою горою і наповнив усю землю. Даниїл пояснив, що той бован символізував майбутнє політичне царство, і що за днів тих майбутніх царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. Воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. А зараз ми перейдемо до більш недавніх часів. Ангел Моронії вперше явився Джозефу Сміту в 1823 році і сказав йому, що Бог призначив йому роботу і що його ім'я матиме добру і погану славу серед усіх народів, колін і язиків. Послання Моронія безперечно приголомшило Джозефа, якому тоді було лише 17 років. У 1831 році Господь сказав Джозефу, що ключі царства знову буде ввірено людині на землі. Він сказав, що Євангелія покотиться аж до кінців землі, наче камінь, який відсічено від гори без рук, доки не наповнить усю землю. Саме так, як Даниїл розповів Навуходоносору. У 1898 році президент Уілфорд Вудроф розповів про духовний досвід, який він як новий член церкви отримав у 1834 році на зборах священства неподалік від Картленда. Він сказав, Пророк запросив усіх, хто мав священство, зібратися у маленькому дерев'яному будинку школи, який стояв там. То був простий будиночок, приблизно 14 квадратних футів. Коли ми зібралися разом, пророк запросив старішин Ізраїля свідчити про цю роботу. Коли вони закінчили, пророк сказав: «Брати, я багато чому навчився і був натхнений завдяки вашим сьогоднішнім свідченням. Але хочу сказати вам перед Господом, що ви знаєте про долю цієї церкви і царства не більше, ніж немовля, яке сидить на колінах у матері. Ви не усвідомлюєте цього. Цього вечора ви бачите лише маленьку групу носіїв священства, але ця церква заповнить Північну і Південну Америку. Вона заповнить цілий світ. Ці пророцтва про те, що Боже царство подібне до каменя, відсічено від гори, заповнить усю землю, ім'я Джозефа Сміта буде відомим по всьому світу, та церква заповнить Америку і весь світ, могли здаватися смішними багато років тому. Маленька купка віруючих, які ледь заробляли собі на життя у віддалених прикордонних територіях США і переїжджали, щоб уникнути переслідувань, не здавалася схожою на фундамент віри, яка перетинатиме кордони країн і полине у серця по всьому світу. Але саме так і сталося. Дозвольте мені навести приклад. У день Різдва в 1925 році в Буенос-Айресі, Аргентина, старішина Мелвін Джей Баллард посвятив весь континент Південної Америки для проповідання Євангелії. У серпні 1926 року було охрещено кілька навернених. Вони стали першими членами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, охрещеними у Південній Америці. Це було 85 років тому. Багато про це знають, що слухають цю конференцію сьогодні. Сьогодні у Буенос-Айресі є 23 колесіону та десятки колів і десятки тисяч членів церкви у великих і малих містах по всій Аргентині. Сьогодні також є понад 600 колів і кілька мільйонів членів церкви по всій Південній Америці. Поки ми спостерігаємо, Боже царство заповнює цей континент, а ім'я Джозефа Сміта згадується як нами, так і його критиками у тих країнах, про які він міг би навіть ніколи не чути протягом свого життя. Сьогодні у цій всесвітній церкві є понад 3 тисячі колів від Бостона до Бангкоку і від Мехіко до Москви. Ми наближаємося до кількості 29 тисяч приходів і філій. У багатьох країнах є міцні колись членами церкви, предки яких були наверненими. В інших країнах маленькі групи нових членів церкви збираються невеличкими філіями в орендованих будівлях. Щороку церква все більше поширюється по всій земній кулі. Ці пророцтва про заповнення цілого світу і відомість по всьому світу абсурдні? Можливо. Неймовірні? Безсумнівно. Нездійснені? Чесно кажучи, ні. Все відбувається у нас на очах. Президент Гордон Бі Хінклі зазначив: «Був такий вираз, що сонце ніколи не сідає одночасно над всією Британською імперією. Часи її величі минули. Але правда, що сонце ніколи не сідає одночасно над цією роботою Господа, яка торкається життя людей по всій землі. І це тільки початок. Ми тільки на поверхні. Наша робота не знає кордонів. Країни, які поки що зачинені для нас, колись відкриються. Сьогодні ми можемо бачити, що наближається здійснення пророцтв з книги Мормона. І станеться, що царі зімкнуть вуста свої, бо те, чого не було сказано, їм побачать вони. І про те, чого не чули, будуть вони роздумувати. Бо в той день заради мене батько роботу звершить, яка буде великою і дивовижною роботою серед них». Ця Господня робота дійсно є величною і чудовою, але просувається вперед здебільшого непоміченою багатьма політичними, культурними та науковими провідниками людства. Вона просувається від серця до серця, від сім'ї до сім'ї, спокійно і ненав'язливо. Її священне послання повсюди благословляє людей. Один з віршів у книзі Мормона допомагає зрозуміти причину цього дивовижного зростання церкви у наш час. «І більше того я скажу тобі, що прийде час, коли пізнання Спасителя пошириться серед кожного народу. Коліна, язика і всіх людей. Ми маємо божественне повноваження і заповідь нести по всьому світу наше найважливіше послання, яке полягає в тому, що є Спаситель. Він жив у середині часів. Він спокутував наші гріхи, був розп'ятий і був воскрешений. Це неперевершене послання, яке ми проголошуємо з повноваженням від Бога, є справжньою причиною такого зростання церкви. Я свідчу, що він разом зі своїм батьком явилися Джозефу Сміту. Під проводом батька він знов встановив свою Євангелію на землі. Він знов послав на землю апостолів, пророків і ключі священства. Він скеровує свою церкву через живого пророка, президента Томаса С. Монсона. Його церква є тим каменем, відсіченим від гори без рук, який котиться вперед по всьому світу. Ми вдячні за Джозефа Сміта і спостерігаємо із захопленням, як його ім'я поважають і так, навіть безчестять ще більше по всій землі. Але ми усвідомлюємо, що ця могутня робота останніх днів не зосереджена на ньому. Це робота всемогутнього Бога і його сина, князя миру. Я свідчу, що Ісус Христос є Спасителем, і разом з вами в благовійному захваті спостерігаю, як ця робота просувається вперед дивно, чудово, і ніщо не в змозі зупинити її. Дійсно, прийшов час, коли пізнання Спасителя поширюється серед кожного народу, коліна, язика і всіх людей. Який це благословенний день, і я свідчу про Спасителя людства. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation.
Хор і зібрання зараз заспівають гімн «Спокутар Ізраїля».
This is the 181st semi-annual general conference.
Ми ведемо трансляцію 181-ї Піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
We will now be blessed to hear from our
beloved prophet. Будемо благословені ми почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. За ним виступить старійшина Хосе Ел Алонсо, сімдесятник. За ним потім виступить президент Бойка Пекер, президент Кворуму, 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Я Боже дитя», президент Монсон.
Hello.
Вітаю вас.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
І кого б це мені покликати виступати замість мене? Як добре, брати і сестри, вітати вас на 181-й піврічній генеральній конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ця конференція є 48-ю. Уявіть собі, 48-ю від часу, коли мене покликали служити у Кворумі 12 апостолів. Це зробив президент Девід О. Маккей в жовтні 1963 року. Здається неможливим, що відтоді вже промайнуло так багато років. Коли ми зайняті, час, здається, проходить надто швидко. І минулі 6 місяців не були для мене винятком. Для мене одним з найважливіших моментів цього періоду була можливість пересвятити 1 травня храм в Атланті, Джорджія. Мене супроводжував старійшина М. Рассел Баллард з дружиною, старійшина Уолтер Ф. Гонзалес з дружиною та старійшина Уільям П. Вокер з дружиною. Під час святкової культурної програми, названої «Південне полярне сяйво», і проведений увечір перед Днем Освячення, ми подивилися виступ 2700 молодих чоловіків і молодих жінок з усього храмового округу. Це була одна з найвражаючих програм, які тільки мені довелося бачити, і глядачі кілька разів влаштовували овації стоячи. Наступного дня було проведено 2 сесії переосвячення, під час яких Дух Господа був з нами і дуже сильно відчувався його вплив. У другій половині серпня президент Генрі Бі Айрінг освятив храм в Сан-Сальвадорі, Сальвадор. Його супроводжувала сестра Айрінг, старійшина Де Тодд Крістоферсон з дружиною, старійшина Уільям Уокер з дружиною, сестра Сільвія Оуріт з Генерального президентства Товариства допомоги з чоловіком Джефрі. Президент Айрінг повідомив, що то була надзвичайно духовна подія. Ближче до кінця цього року президент Дітерев Угдерф і сестра Угдерф поїдуть з іншими генеральними авторитетами до Кесальтенанга, Гватемала, де він там освятить наш храм. Будівництво храмів, брати і сестри, продовжується безперервно. Сьогодні я маю привілей оголосити про будівництво кількох нових храмів. Спершу, дозвольте мені нагадати, що немає важливіших церковних будівель, ніж храми. Храми – це місця, де запечатуються стосунки, аби їм тривати у вічностях. Ми вдячні за всі храми, яких є багато по землі, і за благословення, якими вони є в житті членів церкви. Наприкінці минулого року скинія Упрова Юта була серйозно пошкоджена жахливою пожежею. Від цієї прекрасної будівлі, яку так любило не одне покоління святих останніх днів, залишилися лише зовнішні стіни. Після ретельного вивчення ситуації ми прийняли рішення відбудувати її, повністю зберігаючи і відновлюючи її зовнішній вигляд, щоб вона стала другим храмом церкви в місті Прово. Нині існуючий храм у Прово є одним з найзавантаженіших храмів у церкві, і другий храм буде приймати дедалі більше зростаючу кількість вірних членів церкви, які приїздять у храм з Прово та навколишніх населених пунктів. Мені також приємно оголосити про будівництво нових храмів у таких містах: Бара-Кілья, Колумбія, Дурбан, Південно-Африканська Республіка, Кіншаса, Демократична Республіка Конго і Стар-Велі, Вайомінг. Здається, я зможу освятити цей храм. Крім цього, ми продовжуємо працювати над тим, щоб храм був побудований у Парижі, Франція. Детально про ці храми буде повідомлено в майбутньому, коли буде отримано необхідні дозволи на ділянки та інше. На попередніх конференціях я згадував про прогрес, якого ми досягли у наближенні храмів до членів нашої церкви. І хоч вони вже набагато доступніші для багатьох членів церкви, та все ще у світі залишаються місця, де храми настільки далеко від членів нашої церкви, що вони не можуть дозволити собі довгі подорожі, щоб до них дістатися. А це означає, що вони не можуть стати причасниками священних і вічних благословень, які надаються у храмах. Аби допомогти у цьому, у нас є так званий загальний фонд допомоги відвідувачам храму. Цей фонд надає допомогу для одноразової поїздки у храм тим, хто інакше не зміг би потрапити до храму, і в майбутньому навряд чи матиме таку можливість. Кожний, хто хоче зробити внески до цього фонду, може просто написати про це на квитанції, яка віддається єпископу кожного місяця. Тож, мої брати і сестри, я молюся, щоб ми могли бути сповнені Духа Господнього, коли сьогодні і завтра будемо слухати послання і дізнаватися те, що Господь хоче, аби ми дізналися. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
У наші дні багато людей живуть посеред смутку і великого збентеження. Вони не знаходять відповіді на свої запитання і не в змозі задовольнити свої потреби. Деякі з них втратили відчуття щастя і радості. Пророки проголосили, що істинне щастя знаходиться у наслідуванні прикладу і виконанні вчень Христа. Він наш Спаситель. Він наш Учитель. І він є досконалим прикладом. Він провів своє життя у служінні. Коли ми служимо нашому ближньому, ми допомагаємо тим, хто потребує допомоги. У цьому процесі ми можемо знайти вирішення власних проблем. Наслідуючи Спасителя, ми виявляємо любов до нашого Небесного Батька та Його Сина Ісуса Христа і стаємо більш схожими на них. Цар Веніамін говорив, що цінність служіння, кажучи, що коли ми служимо нашим ближнім, то ми тільки служимо нашому Богові. Кожен має можливості служити і виявляти любов. Президент Томас С. Монсон попросив нас йти на порятунок і служити іншим. Він сказав, ми дізнаємося, що ті, кому ми служимо, хто відчув через нашу працю дотик руки вчителя, чомусь не можуть пояснити змін, які приходять в їхнє життя. Є бажання служити вірно, іти смиренно, і мати життя більш схоже на життя Спасителя, отримавши свій духовний зір і осяяні обіцяннями вічності, вони повторюють слова сліпого, якому Ісус відновив зір, який сказав, «Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу». У нас щодня є можливість допомагати і служити, робити те, що вірно, вчасно, і без зволікання. Подумайте про багатьох людей, яким було важко знайти роботу, або про хворих, чи одиноких, тих, які навіть думають, що втратили все. Що ви можете зробити, аби допомогти? Уявіть, що у сусіда зламалася машина, і він під дощем дзвонить вам, прохаючи про допомогу. Що буде правильним зробити для нього? Коли ця допомога буде вчасною? Мені згадується випадок, коли ми з сім'єю подалися до центру Мехіко, щоб купити одяг двом нашим дітям. Вони були дуже маленькі. Старшому синові ледь виповнилося 2 роки, а молодшому був 1 рік. На вулиці було багато людей. Ходячи по магазинах, ведучи наших дітей за руку, на якусь мить ми зупинилися, щоб на щось подивитися. І не помітили, як загубили нашого старшого сина. Я не знаю, як це сталося, але його з нами не було. Миттєво, без вагань, ми побігли його розшукувати. Ми шукали і гукали його, відчуваючи жахливий відчай від думки, що можемо втратити його назавжди. Подумки ми благали Небесного Батька, щоб він допоміг нам знайти його. Невдовзі ми його знайшли. Ось він стояв, невинно розглядаючи іграшки крізь вікно магазина. Ми з дружиною обняли, поцілували його і взяли зобов'язання старанно слідкувати за нашими дітьми, щоб ніколи жодного не втратити. Ми дізналися, що для того, щоб врятувати нашого сина, нам не треба було планувати збори. Ми просто діяли, шукаючи того, хто загубився. Ми також дізналися, що наш син навіть не усвідомлював, що він загубився. Брати і сестри, може бути багато таких, хто з якоїсь причини зник із нашого поля зору і не усвідомлює, що загубився. Якщо ми відкладатимемо пошук, то можемо втратити їх назавжди. Немає потреби створювати нові програми чи планувати складні або вартісні заходи для багатьох, хто потребує нашої допомоги. Їм треба лише наша рішучість служити, робити те, що вірно, вчасно і без зволікання. Коли Спаситель явився народу Книги Мормона, він показав нам чудовий приклад того, що не варто чекати, аби допомогти тим, хто втратив відчуття щастя і радості. Навчаючи людей, він побачив, що вони не могли зрозуміти всі його слова. Він запропонував їм піти додому і обдумати те, про що навчав. Він сказав їм помолитися батьку і приготуватися повернутися наступного дня, коли він знову прийде навчати їх. Завершивши навчання, він подивився на натовп і побачив, що вони плачуть, оскільки бажають, щоб він залишився з ними. І він сказав їм: «Знайте, моє нутро сповнене співчуттям до вас. Чи маєте хворих серед вас? Приведіть їх сюди. Чи маєте ви кривих, або сліпих, або кульгавих, або скалічених, або прокажених, або сухоруких, або глухих, або яких інших стражденних? Приведіть їх сюди, і я зцілю їх, бо я маю співчуття до вас. Моє нутро сповнене милості». І вони привели до нього своїх хворих, і він зцілив їх. Натовп схилився біля його ніг і поклонявся йому, і цілував його ноги, так що омили його ноги сльозами. Потім він наказав їм, щоб привели їхніх малих дітей, і він благословив їх одного за одним. Оце взірець, який нам дав Спаситель. Він любить усіх, але й кожний окремо ніколи не випадає з його поля зору. Я знаю, що наш Небесний Батько, люблячий, розуміючий і терплячий, Його Син Ісус Христос так само любить нас. Вони допомагають нам через своїх пророків. я дізнався, що є велика безпека у тому, щоб слідувати пророкам. Порятунок все ще триває. Президент Монсон сказав, Господь очікує на наші роздуми. Він очікує наших дій. Він очікує нашої праці. Він очікує наших свідчень. Він очікує нашої відданості. На нас лежить відповідальність, і в нас є велична можливість. Є багато тих, кому треба знову відчути приємний смак щастя і радості, які супроводжують активність в церкві. Це щастя приходить від отримання обрядів, укладання священних завітів і дотримання їх. Господь хоче, щоб ми йому допомагали. Давайте робити те, що вірно, вчасно і без зволікання. Я свідчу, що Бог живе, і Він наш Батько. Ісус Христос живе і віддав своє життя, щоб ми могли повернутися у присутність нашого Небесного Батька. Я знаю, що Він наш Спаситель. Я знаю, що їхня безмежна доброта постійно проявляється. Я свідчу, що президент Томас Монсон є їхнім пророком і що це є єдина істинна церква на лиці землі. Я знаю, що пророк Джозеф Сміт є пророком відновлення. Я свідчу, що книга Мормона – це Слово Бога. Вона дає нам спрямування і приклади, які ми можемо наслідувати, аби стати більше схожими на Бога і Його улюбленого Сина. Я проголошую це в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.
I speak to the youth more personally than I usually do.
Моє звернення до молоді є більш особистісним, ніж завжди, бо я буду порівнювати свою молодість з вашою. Ви надзвичайно дорогоцінні. Я бачив вас у десятках країн по всіх континентах. Ви набагато кращі за нас, коли ми були молодими. Ви більше знаєте про Євангелію. Ви більш зрілі і більш вірні. Мені 87 років. Ви, мабуть, дивуєтеся, як я у своєму віці можу вам чимось допомогти. Я вже був там, де ви зараз, і знаю, куди ви йдете. Але ви ще не були там, де зараз я. Я процитую кілька рядків з поетичної класики. «Стара ворона повільною стала, а молода вже стрімко літала. Речі, яких молода не знає, стара ворона знає багато». З мудрим знанням стара ворона юну ворону навчає багато. Чого не знає стара ворона? Вона не знає, як швидко літати. Юна ворона стрімко літає, навколо старої робить кульбіти. Чого юна ворона не знає? Вона не знає, куди летіти. Це не Вордсворт, але все-таки поетична класика. Через усе, що відбувається у світі, через заниження моральних норм, ви, молоді люди, зростаєте на території ворога. З писань ми знаємо, що була війна на небесах, і що Люцифер повстав та разом зі своїми прибічниками скинений був додолу. Він поставив собі за мету підірвати план Небесного Батька і прагне панування над думками і вчинками всіх людей. Цей вплив є духовним. І він поширений повсюду на цій землі. Але, незважаючи на спротив, випробування і спокуси, вам не потрібно слабнути чи боятися. Коли мені було 17 років, я ось-ось мав закінчити середню школу. Я був, на мою думку, дуже посереднім учнем з певними фізичними вадами. Але раптом, одного недільного ранку, все навколо нас похитнулося. Наступного дня нас запросили прийти до школи. На сцені стояв стілець з маленьким радіоприймачем. Директор увімкнув радіо. Потім ми почули голос президента Франкліна Делано Рузвельта, який оголошував, що було бомбардовано Перл-Харбор. Сполучені Штати були у стані війни з Японією. Потім усе це ще раз повторилося, і знову голос президента Рузвельта цього разу оголосив, що наша країна була у стані війни з Німеччиною. Друга світова війна вибухнула по всьому світу. Раптом усе наше майбутнє стало непевним. Ми не знали, що чекає попереду. Чи доживемо ми до того, що одружимося і матимемо сім'ю? Сьогодні є війни і чутки про війни, і вся земля у сум'ятті. Ви, наша молодь, можете відчувати непевність і відсутність безпеки у своєму житті. Я хочу дати вам пораду, настанови і застереження стосовно того, що слід робити, а чого не слід. Євангельський план – це великий план щастя, а сім'я є центральною частиною того плану. Вона залежить від гідного використання тих життєдайних сил, що є у вашому тілі. З натхненного документа «Сім'я проголошення світові», який було видано першим президентством і кворум 12 апостолів, ми дізнаємося, що в доземному житті усі люди, чоловіки і жінки, були створені за образом Бога. Кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою духовною дочкою небесних батьків і, будучи такою, має божественну природу і долю. Стать є невід'ємною властивістю, і ми її мали в тому доземному існуванні. Більш того, ми проголошуємо, що Бог заповідав, аби священна сила породження застосовувалася тільки чоловіком і жінкою, законно одруженими, як чоловік і дружина. Велике покарання, яке отримав Люцифер і його послідовники, полягало в тому, що вони не могли мати смертного тіла. Багато зі спокус, які постають перед вами, і безсумнівно найсерйозніші з них, пов'язані з вашим тілом. У вас є не лише сила створювати тіла для нових поколінь, але ви також маєте свободу волі. Пророк Джозеф Сміт навчав: усі істоти, які мають тіло, мають владу над тими, які його не мають. Тому кожна жива душа, яка має фізичне тіло, зрештою має владу над супротивником. Ви спокушаєтеся через свою земну природу, але ви також маєте владу над дияволом і його ангелами. Коли я закінчив середню школу, багато моїх однокласників відразу ж пішли на війну. Дехто з них ніколи з неї не повернувся. Решта з нас невдовзі пішла в армію. Ми не знали, що чекає на нас у майбутньому. Чи виживемо ми на війні? Чи світ буде таким самим, коли ми повернемося? Оскільки я був впевнений, що мене візьмуть до армії, то записався до військово-повітряних сил. Невдовзі я був у Санта-Ані, штат Каліфорнія, на курсах дольотної підготовки. У той час я не мав міцного свідчення про те, що Євангелія істинна, однак я знав, що мої вчителі семінарії Ейвел С. Річ і Джон П. Лілі Уайт знали про її істинність. Я чув, як вони свідчили, і я їм вірив. Я думав про себе. Зараз я спиратимусь на їхні свідчення, поки не здобуду власного. Так і було. Я чув про патріарші благословення, але ще не отримав свого. У кожному колі є висвячений патріарх, який має дух пророцтва і дух откровення. Він уповноважений давати особисті, приватні благословення тим, хто приходить з рекомендацією від єпископа. Я написав своєму єпископу з проханням отримати таку рекомендацію. Дже Роланд Сенстром був висвяченим патріархом, який жив у колі Санта-Ана. Він нічого не знав про мене і ніколи мене раніше не бачив, однак дав мені благословення. У ньому я знайшов відповіді та настанови. Хоча патріарші благословення є дуже особистісними, я поділюся з вами короткою цитатою зі свого. «Підказки Святого Духа будуть скеровувати тебе, і тебе буде попереджено про небезпеки. Якщо ти дослухатимешся до тих застережень, наш Небесний Батько благословить тебе, щоб ти міг знову побачити своїх рідних». Те слово «якщо», хоча й таке коротке, збільшилося до розмірів сторінки. Я матиму благословення повернутися з війни, якщо дотримуватимуся заповідей і якщо прислухатимусь до спонукань Святого Духа. Хоча я отримав цей дар під час хрещення, однак ще не знав, що таке Святий Дух або як діють спонукання. Те, що мені необхідно було знати про спонукання, я знайшов у книзі Мормона. Я читав, що ангели розмовляють силою Святого Духа. Отже, вони промовляють слова Христа. Отже, бенкетуйте словами Христа, бо ось слова Христа скажуть вам усе, що вам треба робити. Мабуть, найважливіше, про що я дізнався, читаючи книгу Мормона, це те, що голос Духа приходить як відчуття, а не як звук. Ви навчитеся, як навчився і я, прислухатись, бо той голос радше відчувається, аніж чується. Нефій дорікав своїм старшим братам такими словами: «Ви бачили ангела, і він говорив з вами. Так, ви чули його голос час від часу, і він розмовляв з вами тихим, лагідним голосом. Але ви були поза почуттям, так що не відчували його слова». Деякі критики казали, що ці вірші є помилковими, оскільки ми чуємо слова, а не відчуваємо їх. Але якщо ви взагалі що-небудь знаєте про духовне спілкування, то знаєте, що найкраще слово, яким можна скористатися, аби описати його, це слово «відчуття». Дар Святого Духа, з вашого дозволу, буде вести і захищати вас, і навіть виправляти ваші дії. Саме голос Духа приходить у розум у вигляді думки або у вигляді відчуття, вкладеного в ваше серце. Пророк Енош сказав: «Голос Господа дійшов до моєї свідомості». І Господь сказав Оліверу Каудері: «Знай, я скажу тобі у твоєму розумі і у твоєму серці через Святого Духа, який зійде на тебе». Ніхто не сподівається, що ви прожите життя, не припустивши жодної помилки. Але якщо ви будете на порозі великої помилки, то обов'язково отримаєте застереження від Святого Духа. Це обіцяння стосується всіх членів церкви. Хтось припуститься дуже серйозних помилок, порушень законів Євангелії. Саме час нагадати вам про спокуту, покаяння і повне прощення, настільки довершене, що ви можете знову стати чистими. Господь сказав: «Ось, хто покаявся у своїх гріхах, того прощено. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше». Якщо супротивник візьме вас в полон через неправильну поведінку, я нагадую, що ви тримаєте ключ, який відчинить двері в'язниці зсередини. Ви можете бути омиті і стати чистими завдяки спокутній жертві Спасителя Ісуса Христа. У скрутні часи ви можете думати, що не гідні спасіння, оскільки не робили помилок, великих чи маленьких, і вважаєте, що для вас усе втрачено. Це ніколи не буде правдою. Лише покаяння може зцілити рани. І покаяння може зцілити рани, якими б вони не були. Якщо ви поступово починаєте робити те, чого не повинні робити, або якщо ви спілкуєтеся з людьми, які ведуть вас у хибному напрямку, то настав час захистити свою незалежність, свою свободу волі. Дослухайтеся до голосу Святого Духа, і ви не зійдете на манівці. Я знову повторюю, що в наш час молодь зростає на території ворога, де норми моралі сповзають вниз. Але, як Господній служитель, я обіцяю, якщо ви будете захищені і збережені від нападів супротивника, якщо ви будете дослухатися до спонукань Святого Духа, то так і станеться. Одягайтеся скромно, розмовляйте благоговійно, слухайте надихаючу музику, уникайте аморальності та негідних вчинків. Будьте господарями свого життя і накажіть собі бути відважними. Оскільки ми так сильно на вас покладаємося, то й ви будете мати надзвичайні благословення. Ви завжди в полі зору люблячого Небесного Батька. Сила мого свідчення зміцнилася з того часу, коли мені необхідно було спиратися на свідчення моїх учителів семінарії. Сьогодні я спираюся на інших під час ходьби з причини похилого віку і перенесеного в дитинстві поліомієліту, але не через сумніви в питаннях духовного характеру. я навчився вірити, розуміти і пізнавати дорогоцінні істини про Євангелію та про Спасителя Ісуса Христа. Як один з Його особливих свідків, я свідчу, що результат цієї битви, яка почалася в доземному житті, не підлягає сумніву. Люцифер програє. На початку ми говорили про ворон. Вам, молодим воронам, не потрібно безцільно літати туди і сюди, не будучи впевненими, що на вас чекає попереду. Є ті, хто знає дорогу, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Господь організував свою церкву на принципі ключів і рад. На чолі церкви стоять 15 чоловіків, підтриманих як пророки, провидці і откровителі. Кожен член першого президентства і кворуму 12 апостолів тримає всі ключі священства, необхідні для управління церквою. Старший апостол – це пророк, президент Томас С. Монсон. Він єдиний, хто має повноваження застосовувати всі ті ключі. Згідно з вимогами, що містяться в писаннях, перше президентство і дванадцятеро працюють як рада. І рішення цієї ради мають прийматися одностайно. Так воно і є. Ми довіряємо Господу, який вказує нам шлях, і намагаємося лише чинити Його волю. Ми знаємо, що Він дуже довіряє нам, як кожному окремо, так і всім разом. Ви маєте навчитися надіятися на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладатися. Ви повинні бути гідними довіри і оточити себе друзями, бажання яких співпадатимуть з вашими. Іноді у вас виникне спокуса подумати, ось що, як це було і зі мною в часи моєї юності. Дивлячись на те, як розгортаються події, світ скоро перестане існувати. Кінець світу настане до того, як я здійсню те, що маю здійснити. Все не так. Ви повинні йти вперед і робити те, що правильно. Одружуватися, мати сім'ю, побачити своїх дітей і онуків, а може навіть і правнуків. Якщо ви будете слідувати цим принципам, то перебуватимете під наглядом і захистом. Ви самі, завдяки спонуканням Святого Духа, будете знати, яким шляхом йти, бо силою Святого Духа ви зможете пізнати правду про все. Я обіцяю, що так і буде. Так і станеться. І я закликаю благословення на вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Has given me and left me.
We are grateful.
Ми висловлюємо вдячність хору Скіні та диригентам і органістам за прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Дітер Ф. Угдорф, другий радник у першому президентстві. Після виступу президента Угдорфа хор заспіває гімн «Вперед святі з надією в душі». Потім заключну молитву прочитає старісний Лоуел М. Сноу, сімдесятник. І ми зробимо перерву до 14-ї години. Президент Угдорф.
Дозвольте
заохотити молодих людей церкви послухатися до слів президента Пекера, який щойно виступав. Це чудова нагода жити в час, коли пророки навчають і допомагають нам на цьому шляху. І ми так благословені мати пророком президента Монсона, істинного пророка. Оголошуючи нові храми по всьому світі, президент Монсон знову показав нам, як церква просувається вперед, якими темпами. Дозвольте мені розповісти про ще одного великого пророка – Мойсея. Мойсей – один з найбільших пророків, яких тільки знав світ. Він виховувався дочкою фараона і прожив перші 40 років свого життя у царських палатах Єгипту. Він безпосередньо відчув славу і пишноту того давнього царства. Пройшли роки на вершині далекої гори, віддалений від розкошів і величі могутнього Єгипту, стояв Мойсей у присутності Бога і говорив з ним лицем до лиця, подібно до того, як людина говорить зі своїм другом. Під час цієї розмови Бог показав Мойсею творіння своїх рук, даючи йому можливість глянути на його роботу і славу. По закінченню тієї розмови Мойсей впав на землю і залишався так впродовж багатьох годин. Коли нарешті до нього повернулися сили, він усвідомив те, що за всі його роки перебування при дворі фараона ніколи не спадало йому на думку. «Я знаю, – сказав він, – що людина – ніщо. Чим більше ми дізнаємося про Всесвіт, тим більше розуміємо, принаймні, хоч найменшою мірою, те, що пізнав Мойсей. Всесвіт настільки великий і дивовижний і чудовий, що це неможливо сягнути людським розумом. Світи без числа створив я, – сказав Бог Мойсею. Дивовижність нічного неба прекрасно свідчить про цю істину. Кілька речей дали мені відчути цей трепет, що перехоплював дух. Саме коли я летів у темряві ночі через океани і континенти і дивився з кабіни пілота на безмежну славу мільйонів зірок. Астрономи спробували порахувати зірки, які є у Всесвіті. Одна група вчених приблизно підрахувала, що кілька зірок, які видно з наших телескопів, у 10 разів більше за кількість всіх пещинок, які є на узбережжях і пустелях світу. Цей висновок вражаюче схожий на проголошене давнім пророком Енохом. Якби було це можливо, щоб людина могла злічити частки землі, так, мільйонів земель, подібних до цієї, це не було б і початком числа твоїх творінь. То й не дивно, що великий цар Веніамін, розмірковуючи над безкінечністю Божих творінь, порадив своєму народу завжди зберігати у пам'яті велич Бога і вашу власну мізерність. Але навіть якщо людина ніщо, у мене все ж виникає здивування і трепет, як подумаю, що цінність душ є великою в очах Бога. І хоч ми можемо, дивлячись на безмежний простір Всесвіту, сказати, що таке людина у порівнянні зі славою створіння, Бог сам сказав, що Всесвіт Він створив саме заради нас. Його роботою та Його славою, метою створення цього чудового Всесвіту є спасіння і піднесення людства. Іншими словами, безмежна широчінь вічності, слави й таємниці безкінечного космосу і часу – усе це створено задля користі звичайних смертних, таких як я і ви. Наш Небесний Батько створив Всесвіт, щоб ми, як Його сини і дочки, могли досягти свого потенціалу. Існує парадокс людини. У порівнянні з Богом вона ніщо. І в той же час для Бога ми все. І хоч на фоні безмежного сотворіння ми можемо здаватися нічим, усе ж ми маємо іскру вічного вогню, що палає в наших грудях. У нас є незбагненне обіцяння піднесення, світи без ліку і кінця, що будуть у нашій владі. І велике бажання Бога допомогти нам досягнути цього. Великий обманщик знає, один з його найефективніших способів для збивання Божих дітей з дороги – зіграти на протилежностях, що існують у парадоксі людини. Для одних він все зробить, щоб розвинути їхню схильність до гордощів, підбиваючи і заохочуючи їх повірити у вигадку про їхню власну важливість і непереможність. Він каже їм, що ординарність – це не їхня доля, і що через свої здібності, невід'ємне право за походженням чи соціальний статус, вони не підпадають під звичайну мірку оточуючих. Він приводить їх до висновку, що вони не мають коритися нічиїм правилам і не перейматися нічиїми проблемами. Кажуть, що Аврааму Лінкольну подобався ось цей вірш. Чому душа смертного має в гордощах роздуватись? Хіба ж людина не як швидкий метеор, не як хмарина, що проноситься, не як спалах вогню, не як піна морська? Вона проходить життям, щоб спочити в могилі. Учні Ісуса Христа розуміють, що у порівнянні з вічністю наше існування у цій смертній сфері – це лише короткий час у просторі й часі. Вони знають, що справжня цінність людини мало відповідає міркам, які високо шануються у світі. Вони знають, навіть якщо вам вдасться зібрати валюту всього світу, у небесному господарстві ви не зможете за неї купити й буханку хліба. Ті успадкують царство Бога, хто стає як дитина, смиренною, лагідною, покірною, терпеливою, сповненою любові. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Такі учні також розуміють, що коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові. Є й інший спосіб, яким обдурює сатана, через занепад духу. Він старається, аби ми зосереджувалися на власній незначущості, і робить це доти, поки ми не починаємо сумніватися, чи справді ми чогось варті. Він каже нам, що ми надто незначні, аби нас хтось помітив, і що ми забуті, особливо Богом. Дозвольте мені розповісти вам щось з власного досвіду, що, можливо, допоможе комусь з тих, хто відчуває себе нічого не вартими, забутими або самотніми. Багато років тому я перебував на навчанні пілотів у військово-повітряних силах Сполучених Штатів. Я був далеко від рідного дому, молодий солдат із Західної Німеччини, народжений у Чехословаччині, який зростав у Східній Німеччині. Розмовляти англійську мені було дуже важко. Я чітко пам'ятаю свою подорож до навчальної бази у Техасі. Я летів у літаку, поряд сидів пасажир, який говорив зі мною з явним акцентом, яким притаманно говорити людям з півдня.
мені важко було зрозуміти і слово з того, що він сказав. І я подумав, може це я від початку навчався неправильній мові? Мені вселяла жах та думка, що я повинен бути досягнути жаданих успіхів і у навчанні пілотів на рівні з курсантами, для яких англійська була рідною мовою. Коли я прибув на авіабазу містечко Біг Спрінг, Техас, я почав шукати і знайшов філію святих останніх днів, до якої належала жменька чудових членів церкви. Вони збиралися в орендованих кімнатах на самій авіабазі. Члени цієї філії якраз будували невеличкий дім зборів, що мав би слугувати постійним місцем для церкви. У ті часи члени церкви самі виконують більшість робіт при будівництві нових будівель, як ви знаєте. День за днем я ходив на тренування пілотів і там навчався так старанно, як тільки міг, а потім проводив більшість свого вільного часу, працюючи на будівництві нового дому зборів. Там-то я дізнався, що 2х4 – це не фігура в танці, а кусок дошки. Я також набув життєво важливу навичку, як працювати, не користуючись великим пальцем, коли боляче забив ніготь. Я проводив так багато часу на будівництві дому зборів, що президент філії, а так трапилося, що він був одним з моїх пілотів-інструкторів, висловив своє занепокоєння, а чи, мовляв, не слід мені більше вділяти часу на навчання? Ми, друзі та товариші пілоти по стажуванні у вільний час також і розважалися. Однак маю все ж сказати, що деякі з тих розваг не зовсім відповідали теперішнім нормам з брошури «Заради зміцнення молоді». Що ж до мене, то мені подобалося бути залученим у життя тієї маленької техаської філії. Практикуватися у своєму новонабутому вмінні бути теслею та покращувати свою англійську, виконуючи покликання навчати у кворумі старішин і в недільній школі. У той час містечко Біг Спрінг, яке перекладається «Велике джерело», всупереч такій своїй назві було невеличким, неважливим і невідомим містом і місцем. Часто таким відчував себе і я, неважливим, невідомим і зовсім самотнім. Та навіть у цій ситуації я ніколи не думав, чи не забув Господь про мене, або зможе він колись знайти мене там. Я знав, для Небесного Батька немає значення, де я знаходився, або чи був я на одному рівні з іншими пілотами у своєму навчальному класі, або яким було моє покликання в церкві. Для нього було важливим, щоб я найкраще робив усе, на що здатний, щоб моє серце прихилялося до нього, і щоб я був готовий допомагати тим, хто навколо мене. Я знав, якщо я старатимусь якнайкраще, усе буде гаразд. Так воно і сталося. Господу зовсім немає діла до того, проводимо ми свої дні, працюючи в мармурових палатах чи у стайні. Він знає, де ми, і немає значення, якими скромними є умови нашого життя. Він робить своїм знаряддям по-своєму для своїх святих цілей тих, хто прихиляє своє серце до нього. Бог знає, що дехто з найпрекрасніших душ, які будь-коли жили, ті, кого ніколи не буде згадано у хроніках історії. Вони благословенні, смиренні душі, які наслідують приклад Спасителя і проводять дні свого життя доброчинячи. Одна така подружня пара, батьки мого друга, є для мене втіленням цього принципу. Чоловік працював на одному із заводів в Юті. В обідню перерву він діставав свої писання або церковний журнал і читав. Інші робітники бачили це, висміювали його та ставили під сумнів його вірування. Та коли б вони не робили це, він завжди відповідав їм по-доброму і впевнено. Він не дозволяв собі гніватися чи нервувати відповідь на їхню неповагу. Пройшли роки, і найзавзятіший з тих глузіїв тяжко захворів. Перед смертю він попросив цього смиренного чоловіка сказати прощальне слово на його похороні. Той так і зробив. Цей вірний член церкви ніколи не відзначався ні становищем у суспільстві, ні багатством, але його вплив поширювався і залишав
глибокий слід у житті всіх, хто його знав. Він загинув під час нещасного випадку на виробництві, коли зупинився, аби допомогти іншому робітнику, що застряг у снігу. Того ж року його вдові зробили операцію на мозку, і вона втратила здатність ходити. Але людям подобається приходити до неї і проводити з нею час, бо вона слухає, вона пам'ятає, вона турбується. Не маючи згоди змоги писати, вона запам'ятовує номери телефонів своїх дітей та онуків. Ця любляча сестра пам'ятає про дні народження і річниці. Ті, хто відвідує її, йдуть від неї, краще ставлячись до життя і до самих себе. Вони відчувають її любов. Вони знають, що вона турботлива. Вона ніколи не нарікає, а проводить свої дні, благословляючи життя інших. Одна з її подруг сказала, що ця жінка – одна з небагатьох, кого вона будь-коли знала, хто по-справжньому є прикладом любові і життя Ісуса Христа. Ця пара могла б першою сказати, що вони не були такі вже важливі у цьому світі. Але Господь використовує зовсім інші ваги, ніж світ. Ваги для виміру цінності душі. Він знає цю віддану пару. Він любить їх, їхні вчинки, живе свідчення їхньої сильної віри в нього. Брати і сестри, можливо, це і так, що людина ніщо у порівнянні до величі Всесвіту. Трапляється, що ми відчуваємо, ми неважливі, непримітні, самотні або забуті. І все ж пам'ятайте, ви важливі для нього. Якщо ж ви колись засумніваєтеся в тому, що ви важливі для нього, поміркуйте над такими чотирма божественними принципами. Перший. Бог любить смиренних і покірних, бо вони найбільші у Царстві Небеснім. Другий. Господь довіряє, щоб повноту Його Євангелії могло бути проголошено слабкими і простими до кінців землі. Він вибрав немічне світу, щоб воно з'явилося і зламало могутніх і сильних, і засоромило сильне. Третій. Немає значення, де ми живемо. Немає значення, наскільки скромні наші життєві умови, наскільки непрестижна наша робота, наскільки обмежені наші можливості, наскільки невиразна наша зовнішність, або наскільки маловажливим може здаватися наше покликання у церкві, ви не є непримітними для вашого Небесного Батька. Він любить вас, він знає ваше смиренне серце і ваші численні вияви любові і доброти. Разом вони формують стійке свідчення вашої відданості і віри. Четвертий і останній. Будь ласка, зрозумійте, те, що ви бачите і переживаєте зараз, не триватиме вічно. Ви не будете вічно відчувати самотність, сум, біль чи занепад духа. У нас є вірне обіцяння Бога. Він не забуде і не облишить тих, хто серцем припадає до Нього. Надійтеся на це обіцяння. Вірте йому. Навчіться любити вашого Небесного Батька і ставайте його учнями на слові й ділі. Будьте певні, якщо ви будете триматися цього, вірити в нього і залишатиметеся вірними у виконанні заповідей, одного дня ви відчуєте на собі здійснення обіцяння даного апостолу Павлу. Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, то Бог приготував був тим, хто любить його. Брати і сестри, наймогутніша у Всесвіті істота – Батько вашого Духа. Він знає вас. Він любить вас неперевершеною любов'ю. Бог бачить вас не лише смертною істотою на маленькій планеті, яка живе короткий вік. Він бачить вас своїм дитям. Він бачить вас як істоту, якою ви можете і призначені стати. Він хоче, аби ви знали, ви важливі для нього. Давайте ж завжди вірити, довіряти і націлювати своє життя так, щоб ми могли розуміти свою дійсну вічну цінність і потенціал. Давайте ж будемо гідними безцінних благословень, які Небесний Батько має в запасі для нас. І про це моя молитва в ім'я Його Сина, Ісуса Христа. Амінь.
Найулюбленіший Небесний Батько, ми дуже сильно любимо Тебе. І зі всього світу ми, Твої діти, зібралися цього ранку, щоб почути слова, які Ти промовлятимеш до нас через тих, хто промовлятиме до нас. Ми вдячні Тобі, Батько, за цей привілей від імені всіх, хто чує Твоє Слово, або хто ще буде читати чи дивитися ці збори. Просимо благословити їх особисто, разом із їхніми сім'ями. Благослови їх силою. Відкрий їхнє вухо. Допоможи їм почути Твій голос. Додай їм сили і скерування. Ми молимося, щоб всі Твої діти по всьому світу мали велике бажання підготуватися, щоб увійти у Твій святий храм і отримати великі благословення, які підготовлені для нас, і допомогти у роботі з викуплення Твоїх дітей. І щоб всіма своїми силами ставати чоловіками і жінками Христа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been the first session.
Це була перша сесія 171-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих членів чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору «Скинія». Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.